qariyb 54 million so'mlik qarzini yopolmagani uchun toshturmaga tashlangan oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov ozod qilindi. Mikrofon oldida Barnon var. 54 yashar oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov jami 53 million 948 million so'mlik kreditni yopolmagani uchun toshturmaga tashlangani haqida ozodlik 20 noyabr kuni xabar qilgan edi. 29 noyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermerning oilasi 18 million so'm pulni naqd to'lab, buni tasdiqlovchi hujjatni viloyat prokuraturasiga taqdim qilgach, 24 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatda fermer qolgan 36 million so'mni shu oyning oxirigacha to'lash sharti qo'yilgani, hozirda ana shu qarzni to'lash uchun harakat qilayotganini aytdi. Fermerga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi ostida qo'zg'atilgan jinoyat ishi hanuz ochiq turibdi. Ozodlikka yo'llangan sud ajrimidan nusxada Erkin Maripovning ABS Oqqo'rg'on Agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyatidan paxtani yetishtirish uchun ketadigan xarajatlar uchun olingan 53 million 948 ming so'm o'zlashtirib yuborgani da'vo qilingan. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopolmagani uchun hibsga olingan. Jumladan, Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoat xo'jaligida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Shirali Toshiboyev 27 oktyabrdan buyon toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga tashlangan. Hokimiyatdan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqqo'rg'on tumani bu yilgi mavsumda tajriba tariqasida shaxsan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan agroklaster tizimiga o'tkazilgan. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hashoratlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31-iyulda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hashoratlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hashorat 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishi shart deb ta'kidlagan edi. Bundan tashqari qator viloyatlarda suv tanqisligi ham kuzatildi va oqibatda paxta yig'im terimi kech qolgani, hosilning oz bo'lgani, buning ortidan bug'doy ham kechikkani kuzatildi. O'zbekistondagi fermerlarning aksariyati bir vaqtning o'zida ham g'alla ham paxta ekadi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohadagi muammolar natijasiga odatda faqat fermerlar javobgar bo'lib qolayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan tashqari paxtachilik va g'allachilik og'ir kelgan bir paytda faqat fermerlar javobgar qilinayotgandan shikoyat qilmoqdalar.